Rádio Praha, zprávy.
Premiér Nečas ocenil práci českých vojenských speciálních sil v Afghánistánu. Ministerstvo obrany registruje přes 2400 žádostí o uznání boje proti komunismu. Střed autobusu a pěti osobních aut uzavřel dálnici D1 směrem na Prahu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Případné církevní restituce by díky odblokování značného nemovitého majetku, s nímž nyní nelze nakládat, prospěly rozvoji měst a obcí. Po zasedání Asociace krajů České republiky to uvedli kardinál Dominik Duka a jihomoravský hejtman Michal Hašek. Parametry vyrovnání s církvemi dnes hejtmani nechtěli hodnotit. Jde prý o věc vlády a zákonodárců. Premiér Petr Nečas Prostějově ocenil práci příslušníků 601. skupiny speciálních sil, kteří se na konci loňského roku vrátili z mise ISAF v Afghánistánu. Za půl roku se účastnili 150 bojových operací, zvládli také vybudovat speciální jednotku afghánské národní policie a pomohli vytvořit podmínky pro předání zodpovědnosti za bezpečnost afghánským partnerům, uvedl premiér. Ministerstvo obrany doposud registruje více než 2400 žádostí o uznání statusu bojovníka proti komunismu. Prozatím však nevydalo žádné osvědčení ani nezamítlo některou z žádostí. Lidé, kteří si žádost podali, se první výsledky dozvědí pravděpodobně v únoru, řekl ČTK mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Pokračuje také příprava etické komise, která bude řešit případná odvolání proti zamítnutým žádostem. Všeobecná zdravotní pojišťovna by letos mohla hospodařit opět se schodkem, a to až 3 miliardy korun, ačkoliv původní plán počítal s vyrovnaným rozpočtem. Informoval o tom Český rozhlas Radiožurnál. Ekonomický náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny Jan Halama přiznal, že pojišťovna již nemá žádné finanční rezervy, což by mohlo krátkodobě vést ke zpožďování plateb lékařům. Podle Halamy je ztráta Všeobecné zdravotní pojišťovny důsledkem toho, že má dražší pacienty než jiné pojišťovny.
Ta nerovnováha, která je v tom systému, rozhodně nevzniká způsobem, jakým hospodaří VZP. Kdybychom připustili, že by tady seděl nejosvícenější management, tak jsem ochoten připustit, že by mohla být o něco teoreticky menší. A nebo v opačném případě, kdyby tady seděli totální trotlové i horší. Ale rozhodně těch 6 miliard, to je to záporný saldo za poslední roky, který tam vždycky jakýmsi způsobem vyskočilo, tak rozhodně není věc jiná než systémová.
Ředitel pojišťovny Pavel Horák ale na Radiožurnálu popřel, že by hrozily vážné problémy. Situace se dá podle něj lehce vyřešit a platby se nespozdí. K vyrovnanému rozpočtu VZP měla přispět mimořádná finanční injekce ve výši 3 miliard korun. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Studená fronta se sněžením, větrem a náledím na mnoha místech Česka zkomplikovala dopravu na silnicích i na železnici. Kamiony blokují zaváté silnice v Krušných horách, auta v Plzeňském kraji na Vysočině i na dalších místech klouzala na náledí. Sesuv zeminy od rána blokuje provoz na trati z Liberce do Turnova. Blesk vyřadil z provozu lanovku na Ještěd. Na silnicích se stala řada nehod, například střed autobusu a pěti osobních aut uzavřel na hodinu a půl dálnici D1 ve směru na Prahu. Záchranáři ošetřili jedno středně těžké a tři lehčí zranění. Utvořila se 7-kilometrová kolona. Příčinou byla zřejmě náhlá změna počasí spojená se sněžením. Vyšší policejní školy v Česku čeká rušení nebo slučování. Při návštěvě Vysočiny to řekl ministr vnitra Jan Kubice. O tom, které z pěti škol zaniknou nebo se sloučí, by měli úředníci rozhodnout do půl roku. Důvodem rušení škol je podle ministra ekonomická náročnost jejich provozu.
Je prostě nutný si uvědomit, že za poslední 3 roky nebo téměř 3 roky policie nenabírala žádné nové policisty z civilu, kromě pár lidí. A pak je otázka, jako zda je udržitelné ekonomicky držet všechny ty školy. A určitě já jsem ten poslední, kdo by chtěl jakýmkoliv způsobem zlikvidovat věci, které fungují. Na druhé straně je otázka ekonomické udržitelnosti, jak dál.
Policisté ukončili vyšetřování v takzvané přerovské kauze týkající se veřejných zakázek. Navrhli obžalovat celé bývalé vedení města v čele s primátorem Jiřím Lajtochem. Důvodem jsou sporné zakázky na přestavbu domova důchodců a zimního stadionu v Přerově. 63-letý muž, který o silvestrovské noci zastřelil v Tanvaldu jednoho z místních mladíků a druhého zranil, se podle policistů jen bránil. Nešlo tedy o vraždu, jak tvrdí rodina mladíků, podle které výstřely přišly bez jakéhokoliv podnětu. Kriminalistům při vyšetřování pomohla mimo jiné i rekonstrukce činu, potvrdila náměstkyně krajského státního zástupce Lenka Bradáčová.
Je to jeden z významných důkazů a samozřejmě znalci, kteří byli rekonstrukci přítomní a kteří pro nás budou vyhodnocovat některé odborné otázky, budou důležití pro to, abychom se na závěr rozhodli o tom, zda meze nutné obrany ze strany toho střelce nebyly překročeny a jednání bylo v mezích této nutné obrany.
Čeští a španělští vědci vyvinuli přípravek z bodláku ostropeřce mariánského na bázi silibinu, který v kombinaci se zeleným čajem otevírá nové možnosti léčby nádorových onemocnění. Brání cévnímu zásobení nádoru, které se pak nešíří a zanikají. ČTK to oznámil tiskový odbor Akademie věd. Tato poměrně nová terapie nádorových onemocnění je velmi selektivní a nepoškozuje pacienty jako například klasická chemoterapie. A ještě krátce o počasí, bude oblačno, místy sněhové přehánky, nejvyšší teploty minus 1 až plus 3 stupně, na horách minus 4 stupně Celsia, čerstvý vítr bude k večeru slábnout.
Dobrý den vám od mikrofonu Rádia Praha přeje Jan Charvát. I dnes jsme pro vás připravili zajímavá témata. Vládní koalici a politickou scénu rozdělila nová evropská rozpočtová smlouva. Probereme argumenty všech stran. Pak zavítáme na zámek ve Zbyrohu na Plzeňsku. Ten otevřel výstavu templářských pokladů. Čeká nás také pravidelný přehled tisku. A v rubrice Cestujeme po Česku se podíváme na historické opevnění do Bohumína, které nese nikoli náhodou název Na trati. Přeji vám příjemný poslech. Česko žije dalším nedorozuměním ve vládní koalici. Na začátku byla čtvrteční zpráva Lidových novin, podle které předseda TOP 09 a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg tlačil na vládu, aby bez jakýchkoliv podmínek vstoupila do nové rozpočtové a hospodářské unie. V opačném případě měl deklarovat, že vystoupí z vlády. Nový návrh rozpočtové unie počítá například s tím, že dluh žádné signatářské země nepřekročí 60% hrubého domácího produktu a roční schodek rozpočtu nebude vyšší než 3% HDP. Pokud by se tato kritéria porušila, mají následovat sankce. Nyní se o podobě smlouvy jedná v Bruselu. Dokument ještě není definitivní a jeho podoba je zatím nejasná. Domácí politici ji tak přijímají zdrženlivě. Karel Schwarzenberg v reakci na článek Lidových novin prohlásil, že kvůli smlouvě odchodem z koalice zatím nepočítá.
Pokud by se Česká republika vydala do toho ústraní, tak by to ovšem byl důvod. Ale myslím, tak daleko ještě dávno nejsme.
Řekl ministr zahraničí a dodal.
Já jsem jenom řekl, což je pravda, že kdybychom se odklonili od hlavního proudu, pak bych to ode mě vyžadovalo konsekvence. Žádný ultimátor ještě nedávám.
Na mediální informace ale rychle reagovaly politické špičky. Schwarzenbergovo vyjádření k unijní dohodě kritizoval předseda europoslanců ODS Jan Zahradil. Další politici ho ale naopak podpořili. Premiér Petr Nečas řekl, že si počká na definitivní znění smlouvy. Prezident Václav Klaus už dříve oznámil, že ke smlouvě omezující zadlužení svůj podpis nepřipojí. Dění posledních dní komentoval pro Český rozhlas takto.
A já jako prezident republiky se nemohu směřovat s tím, aby jedna politická strana dvakrát za den a půl vyhrožovala odchodem z koalice za A, jestli nebudou církevní restituce, za druhé, jestli nebude podepsána za to evropská smlouva. Prostě takhle se politika vést nedá. Já myslím, že je třeba už to straně TOP 09 a zejména panu Schwarzenbergovi říci velmi jasně.
Ministerstvo zahraničí nicméně některé výroky Schwarzenberga uvedené v Lidových novinách popřelo. Ministr se vyjádřil i ke slovům prezidenta Klause.
On, řekněme, si neověřil všechny zprávy, kdyby se mě byl zeptal, ale prosím, on to uvítal, že může zase vystoupit s jiným vyjádřením.
Poslední návrh smlouvy, o kterém se jednalo v Bruselu, je podle ministerstva pro Česko mnohem příznivější než předchozí. Schwarzenberg také podle ministerstva hovořil pouze o schvalovacím procesu v České republice a nikoli o tom, že by dával ultimáta. Zastal se ho i jeho stranický kolega a ministr financí Miroslav Kalousek. Ten upozornil na rozdíl ústavních kompetencí prezidenta a ministra zahraničních věcí. Schwarzenberg je podle něj garantem zahraniční politiky, za kterou odpovídá vláda. Naopak prezident jako ústavní instituce zahraniční politiku neodpovídá, byť reprezentuje stát navenek. Dodal, že je přesvědčen o tom, že i premiér Petr Nečas nakonec smlouvu podepíše. Podle něj odpovídá rozpočtovým cílům České republiky.
My sami kvůli sobě, nikoli kvůli Evropské unii, trváme na tom, že deficity nesmí být vyšší než 3% a dluh nesmí překročit 60%. Je to jeden z hlavních akcentů této vlády. Já obtížně chápu, co nám tak strašně vadí na tom, že by se toto prohlásilo i na úrovni Evropské unie.
Smlouva začne platit, pokud ji schválí alespoň 12 zemí eurozóny. Vládní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belink vysvětluje účinnost smlouvy a možné následky jejího podepsání pro Českou republiku.
Pokud tu smlouvu podepíšeme již nyní a ratifikujeme, tak tím vyjadřujeme závazek, tedy že po přijetí eura všechny tyto změny budou platit i v České republice. To znamená, je tam odsunutá účinnost vůči České republice, nicméně ve chvíli podpisu a ratifikace té smlouvy by Česká republika vyjádřila samozřejmě souhlas se všemi těmito změnami pravomocí a s tímto přesunem částky svrchovaných práv na Evropskou unii.
Právě v pátek 13. se na zámku Zbyroch na Plzeňsku otevřela pro veřejnost výstava o templářích. Jsou zde k vidění dokumenty a artefakty ze 12. až 14. století, ale i ze současnosti, které se váží k tomuto významnému řádu. Největším lákadlem výstavy se ale v příštích týdnech stane renesanční podobizna připisovaná samotnému Leonardu da Vinci. Na Zbyroch by mohla přilákat desítky tisíc návštěvníků. A proč si autoři výstavy o templářích k jejímu zahájení zvolili právě toto symbolické datum? Na to se Milena Štráfeldová zeptala manažerky Evy Hrubé.
Pátek 13. je pro templáře nešťastný den. Pátek 13. roku 1307 byl vydán příkaz k zatýkání templářů. Proto tedy symbolické datum pátek 13.
Co jste vlastně zvolili pro tu svoji výstavu? Jaké artefakty týkající se templářů se tady dochovaly?
Tak návštěvníci na výstavě mohou vidět nejenom dobové oblečení templářů, ale i současné. Dále je zde určitě nejzajímavější exponát, který zapůjčila laskavě Národní knihovna České republiky, což je řehole svatého Bernarda. Jsou to takzvaná templářská stanova. Dále můžeme vidět například repliku Longinova kopií. Jsou tam různé exponáty z Templštejna, což byl templářský hrad na území České republiky. Dále je zapůjčena bula ze štát archivu Amberku a je zde také k vidění templářský kříž, který zapůjčil kostel svatého Petra a Pavla v Řeznovicích.
Jakým způsobem vlastně ten templářský řád souvisí se Zbyrohem? Proč ta výstava je právě u vás?
Na Zbyrohu, když se prováděla rekonstrukce erbovního sálu, tak byla objevena freska templářského kříže. My jsme si nebyli úplně jistí, zda je to templářský kříž. Mysleli jsme si, že je to maltéský kříž, protože maltéští rytíři nebo Colloredo Mansfeldové, kteří žili na zámku Zbyrohu nějakou dobu, byli součástí maltéského řádu. Ta freska se poslala na zkoumání do Itálie a italský templářský řád potvrdil, že ten kříž je templářský. A tak se rozvinula myšlenka, že by se na Zbyrohu mohla udělat templářská výstava a templářská výstava se dnes otevírá.
Já bych tady možná zmínila ještě další souvislost, že majitel Zbyrohu, pan Jaroslav Pácha, vlastně vede současné české templáře, je to tak?
Ano, ano, je to tak, přesně tak. Shodou okolností na templářskou výstavu přijel i velmistr templářského řádu, pan Alberto Zampoli.
A teď ještě k tomu asi dnes mediálně nejvýznamnějšímu a i po té umělecko-historické stránce nejvýznamnějšímu objektu, který je vystavován na Zbyrohu, a to je ona podobizna Leonarda da Vinciho.
Autoportrét Leonarda da Vinci je víceméně takovou třešničkou na dortu celé výstavy.
Jsou tady ale i určité pochybnosti, alespoň někteří historici umění vyslovili pochybnosti, že to možná není skutečný autoportrét Leonarda da Vinciho.
Ano, to je pravda, nicméně Ministerstvo kultury Italské republiky a také muzeum z Itálie, ze kterého vlastně máme ten obraz půjčený, vystavili zápůjční smlouvu, ve které je zmíněno attributo di Leonardo da Vinci, což znamená, že je to dílo Leonarda da Vinci.
Dokdy bude celá tato výstava otevřena?
Výstava je otevřená do 18.3. letošního roku.
A máte představu, kolik by tam mohlo přijít lidí?
My doufáme nebo očekáváme 40 až 50 tisíc návštěvníků a my se na ně těšíme.
Moc vám děkuji za rozhovor.
Posloucháte Rádio Praha. A o čem píší páteční deníky, to pro vás shrne Josef Kubečka.
Majetkovou strukturu mají v budoucnu rozkrývat nejen společnosti, které se rozhodnou obchodovat se státem, ale i jejich subdodavatelé. Počítá s tím Ministerstvo spravedlnosti v návrhu zákona omezujícího tzv. Anonymní akcie, informují Hospodářské noviny. Změna by mohla platit od roku 2013. Občanští demokraté na rozdíl od TOP 09 a Věcí veřejných až dosud průhlednost na úroveň subdodavatelů příliš nepodporovali, připomíná List. Je tady výraznější politická shoda a když už to má projít, tak ať to není právní paskvil, uvedl nyní minister Jiří Pospíšil z ODS. Nepůjde o to rozkrýt každého subdodavatele, ale jen ty, kteří si vezmou určitou část z ceny zakázky, upřesnil náměstek Filip Melcer. O této hranici má ještě rozhodnout vláda. Pokud by se stalo, že podnikatelé v majetkových výkazech, s nimiž zakázku nebo dotaci získali, zalžou, bude jim hrozit trest. Justice navrhuje, aby stát v takovém případě mohl odstoupit od smlouvy a firmě proplatit jen velkoobchodní ceny zboží. Ta by tak přišla o zisk, napsali Hospodářské noviny. Sněmovna by o zákonu mohla začít jednat během února, platit by měl od podzimu. Firmy s neznámými akcionáři dostanou několikaměsíční lhůtu na to, aby si vlastníky zaregistrovali buď u bank nebo v depozitáři, uvádí List. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek chystá databázi dětí, na které dohlížejí sociální pracovníci. Přístup k citlivým datům bude mít široký okruh lidí, úředníci, policisté, státní zástupci, lékaři, ale například i učitelé, píše Mladá fronta Dnes. Mluvčí ministerstva práce Viktorie Plívová sdělila, že rozhodně nepůjde o shromažďování informací o dětech například z rozvedených rodin, se zdravotním postižením nebo z etnických menšin. Záměrem Ministerstva práce a sociálních věcí je vytvořit takové informační prostředí, které urychlí přenos informací o dětech vyžadujících ochranu, například dětech týraných, zanedbávaných či zneužívaných, zdůraznila. Před zneužitím citlivých údajů varují ochránci práv. Vznik registru ministerstvo zařadilo do Národní strategie ochrany práv dětí, kterou už schválila vláda. Sociální pracovníci podle ministerstva díky nové databázi lépe ohlídají problematické rodiny. Dnes vedou spisy na papíře, k elektronickým složkám se dostanou rychleji. Například při přestěhování rodiny dříve odhalí týrání, zneužívání či zanedbávání dětí, píše Deník. Ústav pro kontrolu léčiv zahájil podle Lidových novin velké přehodnocení léku. Až ho dokončí, mohlo by přibýt až několik stovek volně prodejných léčiv. Na novém seznamu přípravků vydávaných bez předpisu by se mohly objevit hlavně větší balení léku na alergie a tlumení bolesti. Podle Lidových novin je to pro pacienty dobrá, ale i špatná zpráva. Přínosné je určitě to, že se lidé k lékům dostanou snáz, nebudou muset kvůli předpisům tak často navštěvovat doktora. Na druhou stranu si ale pacienti tyto volně prodejné léky budou hradit zcela ze svého. Jak totiž loni schválili poslanci, pojišťovny od července nebudou přispívat na léky, které jsou dostupné i bez lékařského předpisu, upozorňují Lidové noviny. Turistika s církevní tématikou patří mezi nejvýraznější novinky veletrhů cestovního ruchu GO a Region Tour na brněnském výstavišti, píše Deník Právo. Začínající církevní turistice byl věnován čtvrteční workshop. První zkušenosti s ní představil průkopník v této oblasti, region Východní Moravy, v jehož letošní nabídce je i několikadenní putování na poutní trase svatý Hostín Velehrad. Římskokatolická církev chce návštěvníkům více otevřít své památky, které jsou často přístupné pouze o nedělích a bohoslužbách. O formě se bude ještě diskutovat. Církev chce také více spolupracovat s Ministerstvem kultury a také s policejními útvary k nutnému zabezpečení navštěvovaných památek, řekl v Brně pražský kardinál Dominik Duka. Podle něj zpřístupnění památek návštěvníkům ve velké míře závisí také na jednotlivých kněžích, napsal Deník Právo.
Historické opevnění s názvem Na trati se ukrývá pod velkou křižovatkou nedaleko Bohumína. Pod označením MO55 se skrývá unikátní dvoupodlažní pevnost. Název Na trati nenese náhodou. Dvě části pevnosti byly totiž spojené tunelem pod náspem bývalé železniční tratě. Vypraví se do ní Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Československo se k vybudování opevnění rozhodlo před druhou světovou válkou podle vzoru Francie, která postavila známou Mažinotovou linii. Opevnění se začalo budovat právě na Bohumínsku. Strategie obrany před Německem byla taková, že republika by postupně ustupovala a čekala na pomoc zahraničních spojenců. Tomu odpovídaly i typy opevnění. Po uznání Mnichovské dohody československou vládou v září roku 1938 musela připravené vojenské pevnosti Československá armáda urychleně a bez boje opustit. Betonové objekty pak důkladně studovali němečtí důstojníci. Na Bohumínsku spolupracovali ještě čeští stavitelé s francouzskými a proto je zdejší bunkr atypický svým tvarem, umístěním i výzbrojí.
Můžeme pomalu dolů, budeme muset nahodit centrálu.
Uvidíte bunkr, který má kubaturu 4314 kubíků železobetonu.
Za jak dlouho to ti lidé mohli dokázat, když veškerá mechanizace tady skoro žádná? Zkuste.
Za 8 měsíců.
Za 15 dnů v červnu roku 36. Byla to firma doktora Skorkovského z Prahy, která po výběrovém řízení tady ten úsek stavila a měla na postavení celého bohumínského podúseku, což je vlastně 8 objektů, měla 200 pracovních dnů. Prostě když to firma nesplnila, tak měla citelné penále. Kvalita je tady taková, že po 28 dnech tuhnutí ten beton na centimetr čtverečný v tlaku, což je zhruba tlak, který vyvinu jedním prstem, dokázal udržet 455 kg s poznámkou, než se začne drolit, nikoli praskat.
Přivítal nás Martin Hejda z Klubu vojenské historie Bohumín. Klub se o bunkr u Bohumína, který je od roku 2004 kulturní památkou, stará už 11 let. Vše zde dělají členové klubu sami ve svém volném čase. Originál zvonu vytrhali Němci, nahradila ho však věrná replika. Je to jedna z mála výjimek, kterou povolil Národní památkový úřad.
Síla stěny původního zvonu byla 30 cm, váha bezmála 42 tun. Vše osazováno ručně pomocí dvou tlakostrojů.
Originál zvonu vyrobeného ve Vítkovicích byl z kvalitního materiálu chrom, nikl, molybdénová ocel o vysoké tažnosti. Nadšenci vojenské historie se snaží objekt opravit do takového stavu, v jakém byl, když jej Československá armáda na podzim roku 1938 opouštila. Dálnice D47, která se zde staví, byla naprojektována tak, aby se opevnění dotkla co nejméně.
Měli jsme tady obrovskou povodeň, kdy tady celý objekt byl vyplaven, tady vidíte ještě čáru ponoru, takže vše tady, co bylo v bunkru, bylo zničeno, škoda bezmála 500 000 korun a vše jsme tady museli opravovat a dávat zpátky do původního stavu, tak aby návštěvníci mohli vidět, co tady vlastně děláme. Zaplaveno bylo teda vše do výšky 1,80 m horního patra.
Unikátní dvoupodlažní pevnost se skládá ze dvou částí spojených tunelem pod názvem původně železniční trati, dnes silnice. Ve výzbroji měla několik kanónů těžkých a lehkých kulometů. Vstup chrání vchodová střílna a také dvojice silných plechových dveří o váze zhruba 600 kg. I ty měly svůj účel. Střídavým zavíráním měly zabránit tomu, aby se z objektu ztrácel přetlak a v bunkru byl dobrý vzduch.
Takže teď se nacházíme ve vlastní filtrovně, což jsou takové plíce tohoto objektu. Vzduch je nasáván přes prachový filtr, kde je čištěn od prachových částic a potom mohl být buď předehříván v ohřívači vzduchu, což je takový výměník tepla mezi motorem a ovzduším, anebo přes dvojici filtru protidymových a protiplynových a zde byl čištěn od případných chemických bojových látek. Pomocí dvojice ventilátoru je potom tlakován a rozváděn do celého objektu, takže v objektu vzniká stále mírný přetlak a vojáci i při střelbě nebo případném plynovém útoku mohli pobývat v objektu bez plynových masek, což jim de facto zajišťovalo jistý typ komfortu při tomto nehostinném prostředí.
Kromě ohřátého vzduchu tu už vojáci žádné jiné topení neměli a museli se spolehnout na teplé oblečení. Střídali se tu po 14 dnech, polovina byla v kasárnách, polovina tady. Bunkr u Bohumína měl pohnutou historii. Vybudovaný byl v roce 36, o rok později vyzbrojen.
Ale již v roce 38 při zabrání za Olši tady ty objekty připadaly Polsku. Dokonce tyto objekty měly i svou stálou polskou osádku. V roce 1939 toto připadlo do majetku Německa a objekty přestaly být využívány. Německá armáda si z toho vzala vše, co potřebovala, ale zůstalo tady mnoho ventilačních prvků a mnoho elektrických rozvodů, které byly ještě původní. Bohužel tady v 70. a 80. letech začalo vznikat místní domorodé obyvatelstvo, které si ty ventilační plechy brali. Takže my jsme tady začínali s tím, že tady byl jeden kus nad schody. To, co tady všechno vidíte, se nám podle původních plánů podařilo vlastně udělat asi za 3 roky.
V bunkru byla oplechovaná telefonní ústředna, aby úlomky betonu při případném útoku nezničily přístroje. Postel jen pro sebe měl v pevnosti pouze velitel. Na svoji dobu tu byly také velmi moderní splachovací záchody.
Chápu, že v dnešní době se vám záchod zdá jako něco naprosto normálního, ale uvědomme si, že se píšou 30. leta a v té době splachovací záchody tohoto typu neměly ani mnohé činžovní domy. Záchody se směly ale používat pouze v době boje. V době míru nebo ostraje hranice byla v tylu instalovaná suchá kadibutka.
Další cesta nás vede do střelecké místnosti, kde je protitankový pevnostní kanon vzor 36.
Tato zbraň ve své době, jak jsme se dočetli, byla vlastně špička světové produkce. Dostřel 5800 metrů na vzdálenost 1500 metrů, prostřel 30 mm pancíř. Tenhle ten kanon, co tady vidíte, tak to je vlastně originální kus, který členové našeho klubu objevili ve Francii a po 4letém vyjednávání se získalo povolení a dovezlo se to.
Uvedl hlavní restaurátor Vladimír Konečný. Takto osazené kanóny se v pevnostech dochovaly asi 4. A jak tady střelba z kanónu vypadala? Pozorovatel na zvonu zjistil, kde je nepřítel, informace předal pomocí signálního semaforu do střelecké místnosti. Podle toho, co se rozsvítilo, vojáci věděli, kam mají zamířit. Vše mohli ještě zkontrolovat dalekohledem, ale díky tomuto důmyslnému přístroji nemuseli nepřítele vůbec vidět. Jak dodal Martin Hejda, návštěvník bunkru si může vyzkoušet, v jaké pozici musel střelec stát. Těžký kulomet váží 22 kg, lehký 12 a to museli držet na rameni. Jeden odvážlivec se mezi námi našel.
Chce někdo si vyzkoušet, jak by se cítil střelec, takže pojďte prosím.
Máte tam nějakého nepřítele?
Samozřejmě nemáme. Tuto ruku sem. Tak a teďka prosím vás níž, ještě níž. Tady nebyli tak vysocí lidé, jako jsme teďka my. Měli jsme spojení s panem Klamkou, který byl stálý člen osádky tohoto objektu, bohužel již je 2 roky po smrti, a ten měl ve vojenské knížce při odvodu 1,60 m. Jejich velitel, plukovník Satorie, tak to byl pán na tu dobu velmi vysoký, který měl přes 2 metry. Podle dobových pramenů a dobrozdání těch hraničářů již svojí postavou budil respekt a salutovali mu i civilní firmy.
Pevnost na trati v Bohumíně dodnes připomíná skvělou úroveň našich techniků, projektantů a stavbařů. Pěchotní srub na trati Bohumín je zobrazen i na dřevěné turistické známce. Nadšenci z klubu vojenské historie pracují od roku 2002 i na dalším objektu Šedá vila. Mají v plánu vybudovat expozici věnovanou novodobé armádě a historii města Bohumín.
Dnešní pořad Rádia Praha končí. Příjemný den vám od mikrofonu přeje Jan Charvát.